Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Misr Arab Respublikasi Prezidenti Abdul Fattoh As-Sisining taklifiga binoan bugun 20 fevral kuni rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tashrif dasturiga muvofiq Qohiradagi Al-Ittihodiya saroyida oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tadi. Tomonlar ustuvor sohalardagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirishning dolzarb masalalarini muhokama qiladilar. Yakunda qator ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Misrning yetakchi kompaniyalari vakillari bilan uchrashuv o'tkazadi. Mamlakatning eng qadimgi o'tmishdan bugungi kungacha bo'lgan davr tarixiga oid yodgorlik va buyumlarning boy to'plamiga ega Misr sivilizatsiyasi milliy muzeyi bilan tanishish ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.